Before this conference weekend,
bago ang conference na ito, may nagtanong sa akin ko kayo magsasalita sa German. Ang sabi ko ay hindi.
As an airline pilot, I flew
bilang isang piloto, pinapalipad ko ang eroplano ng maraming oras patawid sa mga kontinente at mga karagatan sa kadiliman ng gabi. Minamasdan ko ang kalangitan sa gabi mula sa aking cockpit. Lalo na ang Milky Way, madalas akong namamangha sa kalawakan at kalakhan ng mga likha ng Diyos na inilarawan sa mga banal na kasulatan ng mga daigdig na di mabilang. Wala pang isang siglo ang nakaraan ng ipalagay ng karamihan sa mga astronomer na ang ating Milky Way galaxy lamang ang tanging galaxy na nasa San Sinukob. Inakala nila na lahat ng naroon sa labas ng ating galaxy ay matinding kadiliman. Walang hanggang kahungkanggan, walang laman, malamig, at walang mga bituin, liwanag at buhay. Habang naging mas makabago ang mga teleskopyo, kabilang ang mga teleskopyo na maaaring ipadala sa kalawakan, nagsimulang maunawa ng mga astronomer ang kamangha-mangha at halos hindi maunawa ang katotohanan. Ang San Sinukob ay lubhang napakalaki kaysa sa akala ng iba pang napakahirap para sa atin na marok ito, na ang kalangitan ay puno ng di mabilang na mga galaxy na napakalayo sa atin at bawat isa ay may bilyon-bilyong bituin. Sa napakaikling panahon, ang kaalaman natin tungkol sa San Sinukob ay lubos na nabago. Ngayon ay nakikita natin ang ilan sa mga malalayang galaxy na ito. Alam natin na naroon ang mga ito. Naroon na sila noon pa man. Ngunit bago nagkaroon ng tao ng mahusay na mga kasangkapan na sapat upang makatipo ng celestial na kaalaman at makita ang mga galaxy na ito, hindi tayo naniniwalang posible ang mga bagay na iyon. Ang kalakhan ng San Sinukob ay hindi biglang nabago. Ngunit ang kakayahan nating makita at maunawaan ang katotohanan ito ay lubos na nabago. At dahil sa dagdag ng kaalamang iyan na ipakita sa tao ang mga maluwalhating tanawin na hindi natin naisip kailanman. Kunwari ay nakabalik kayo sa panahon noon at nakausap ang mga taong nabuhay sa nagdaang 100 o 100 taon. Isipin sinisikap ninyo ilaram sa kanila ang ilan sa makabagong mga teknolohiya na karaniwan lang sa atin ngayon. Halimbawa, ano kaya ang isipin ng mga taong ito sa atin? Kung ikikwento natin sa kanila ang tungkol sa mga jumbo jet, microwave oven, mga device na naglalaman ng maraming digital library, at video ng ating mga apo na kaagad nating naibabahagi sa milyon-milyong tao sa buong mundo, maaaring ang ilan ay maniwala sa atin. Ang karamihan ay kukotsain tayo, sasalungatin o marahil patatahimikin o sasaktan tayo. Ang ilan ay maaaring gumamit ng lohika, katwiran at impormasyon tulad ng alam nila upang ipakita na tayo ay nalilihis, mangmang o mapanganib. Maaaring parusahan nila tayo sa pagtatangkang iligaw ang iba. Ngunit mangyari pa, ang mga taong ito ang lubos na nagkakamali. Maaaring gusto lang nilang makatulong at sila'y tapat. Maaaring nadama nilang siguradong tama ang kailang opinion. Ngunit ang malinaw ay hindi lang nila sila nakakaunawa dahil hindi pa nila natatanggap ang liwanag ng katotohanan. Tila naging ugali na ng tao na isiping tama kahit tayo ay mali. At kung ganito, ano pang pag-asa ang natitira sa atin? Nakatadhana ba tayong magpatangay sa karagatan ng magkakasalungat na impormasyon at umasa lamang sa sarili nating pagkaunawa? Posible bang mahanap ang katotohanan? Ang layunin ng mensahe ko ay upang ipahayag ang masayang mensahe na ang Diyos, ang Panginoon ng mga hukbo na nakakaalam ng lahat ng katotohanan, ay binigyan ng kanyang mga anak ng pangako na malalaman nila ang katotohanan para sa kanilang sarili. Mangyaring isipin ang kahalagahan ng pangakong ito. Ang walang hanggan at pinakamakapangyarihang Diyos ang lumikha ng malawak na sansinukob na ito ay mangungusap sa mga taong dumudulog sa Kanya ng may matapat na puso at tunay na layunin. Mangungusap siya sa kanila sa mga panaginip, pangitain, sa isipan at sa damdamin. Mangungusap siya sa paraang di mapag-aalinlangan at higit na dakila kaysa anumang naranasan ng tao. Mangyari pa, may mga mangungutya at magsasabing imposible ang mga bagay na iyon na kung may Diyos, gagawa siya ng mas dakilang bagay kaysa dinggin at sagutin ang panalangin ng isang tao. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa inyo. Siya ay makikinig sa inyo at sasagutin niya ang inyong mga personal na tanong. Ang mga sagot sa inyong mga panalangin ay darating sa kanyang sariling paraan at sa kanyang sariling panahon. At sa makatuwid, kailangan ninyong matutong makinig sa kanyang tinig. Nais ng Diyos na mahanap ninyo ang daan pabalik sa Kanya at ang daan ay ang tagapagligtas. Nais ng Diyos na matutunan ninyo ang kanyang anak na si Jesucristo at makadaman ng malaking kapayapaan at kagalakang nagmumula sa pagtahak sa landas ng banal na pagkadisipulo. Mahal kong mga kaibigan, may isang simpleng eksperimento na may garantiya mula sa Diyos na matatagpuan sa isang aklat ng mga sinaunang banal na kasulatan na maaaring gawin ng bawat lalaki, babae at bata na handang subukan ito. Una, dapat ninyong saliksikin ang salita ng Diyos. Ibig sabihin ay pagbabasa ng mga banal na kasulatan at pag-aaral ng mga salita ng mga sinauna at makabagong propeta tungkol sa ipinanumbalik na ebanghelyo ni Jesucristo. Walang hangarin mag-alinlangan o mamintas, kundi may hangaring tuklasin ang katotohanan. Pagnilayan ang mga bagay na madarama ninyo at ihanda ang inyong isipan na tanggapin ang katotohanan. Kahit na wala kayong higit na nais kundi ang maniwala, hayaan na ang pagnanais na ito ay umiral sa inyo na kayo ay magbibigay puwang para sa salita ng Diyos. Pangalawa, dapat kayong mag-isip, magnilay, magsikap na maniwala, at magpasalamat pa sa malaking awa ng Panginoon sa kanyang mga anak mula sa panahon ni Adan hanggang sa ating panahon sa pagbibigay ng mga propeta, tagakita at tagahayag upang mamuno sa kanyang simbahan at tulungan tayong hanapin ang daan pabalik sa kanya. Pangatlo, dapat ninyong hilingin sa inyong Ama sa langit sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo na ipaalam sa inyo ang katotohanan ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga hulang araw. Magtanong ng may matapat na puso at may tunay na layunin na may pananampalataya kay Kristo. May pang-apat na paraan pa. Importante na ibinigay sa atin ang tagapagligtas. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Sa madaling salita, kapag sinisikap ninyong alamin ang katotohanan ng mga lituntunin ng Ebanghelyo, dapat muna ninyong ipamuhay ang mga ito. Subukan ang doktrina ng Ebanghelyo at ang mga turo ng simbahan sa inyong buhay. Gawin ito ng may tunay na layunin at matibay na pananampalataya sa Diyos. Kung gagawin ninyo mga bagay nito, kayo ay may pangako mula sa Diyos na nakatali sa kanyang salita, na kanyang ipaalam ang katotohanan sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pagkakalooban niya kayo na higit na liwanan na magdudulot sa inyo na makakita sa kadiliman at makita ang maluwalhating bagay na hindi nakikita ng pisikal na mga mata. May ilang magsasabi na napakahirap gawin ang mga bagay na ito o hindi ito sulit na pagsikapan. Ngunit sinabi ko ang mga personal na patutuong ito sa Ebanghelyo at simbahan ang pinakamahalagang bagay na maaari ninyong matamo sa buhay na ito. Hindi lamang ito magpapala at gagabay sa inyo sa buhay na ito, ngunit ito ay magkakaroon ng epekto sa iyong buhay sa buong kawalang hanggan. Ang mga siyentipiko ay nahirapang maunawaan ang kalakhan ng sansinukob hanggang sa magkaroon ng mga makabagong kasangkapan at bibigay ng higit na kalaman upang maunawaan nila ang mas kompletong katotohanan. Itinuro ni Apostol Pablo ang katulad na alituntunin tungkol sa espiritual na kaalaman. Sabi niya, ang taong ayon na alam sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa kanya at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga iyon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Sa madaling salita, kung gusto niyo makilala ang spiritual na katotohanan, kailangan gumamit kayo ng tamang mga kasangkapan. Hindi ninyo maunawa ng spiritual na katotohanan gamit ang mga kasangkapang hindi nakakakilala dito. Sinabi sa atin ng tagapagligtas sa ating panahon, yaong sa Diyos ay liwanag, at siya na tumatanggap ng liwanag at nagpapatuloy sa Diyos ay tumatanggap ng marami pang liwanag. At ang liwanag na iyon ay lumiliwanag ng lumiliwanag hanggang ganap sa ganap na araw. Kapag mas itinuon natin ang ating puso at isipan sa Diyos, mas maraming liwanag mula sa langit ang maibibigay sa ating kaluluwa. At tuwing hinahangad natin ng kusa at masigasig ang liwanag, ipinakikita natin sa Diyos ang ating kahandaang tanggapin ang marami pang liwanag. At unti-unti, ang mga bagay na dating malabo, madilim at malayo ay magiging malinaw, maliwanag at pamilyar sa atin. Gayun din, kung alisin natin ang ating sarili sa liwanag ng Ebanghelyo, ang ating sariling liwanag ay didilim. Hindi sa loob ng isang araw o isang linggo, ngunit unti-unti sa paglipas ng panahon, hanggang sa magbalik tanaw tayo at hindi maunawaan kung bakit pa tayo naniwala na totoo ang Ebanghelyo. Ang dati nating kaalaman ay tila kamangmangan sa atin dahil ang minsang malinaw ay muling naging madilim, malabo, at malayo. Kaya naniwala si Pablo na ang mensahe ng Ebanghelyo ay kamangmangan sa mga yaong napapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa mga yaong nangaligtas. Ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay isang lugar para sa mga tao na may lahat ng uri ng patotoo. May mga miyembro ng simbahan na matibay ang patotoo at nag-aalab sa kanilang puso. Ang iba naman ay nagsisikap pa na malaman para sa kanilang sarili. Ang simbahan ay isang tahanan para sa lahat na nagpunta rito, anuman ang lalim o lakas ng ating patotoo. Alam ko na walang palatandaan sa mga pintuan ng ating mga meeting house na nagsasabing, ganito dapat kataas ang iyong patotoo para makapasok ka. Ang simbahan ay hindi lamang para sa perpektong tao, kundi para sa lahat upang makalapit kay Kristo at maging ganap sa Kanya. Ang simbahan ay para sa mga taong tulad ko at ninyo. Ang simbahan ay isang lugar ng pagtanggap at pangangalaga, hindi ng paghihiwalay o pamimintas. Ito ay isang lugar kung saan tumutulong tayo na makahikayat, mapasigla, at masuporta ang isa't isa habang tinatahak natin ang ating kaniya-kaniyang paghanap ng banal na katotohanan. Sa huli, tayong lahat ay manlalakbay na naghahangad ng liwanag ng Diyos. Hindi natin kinasusuklaman ang iba dahil sa liwanag na taglay nila o hindi nila taglay. Sa halip, pinangangalagaan at hinikayat natin ang lahat ng liwanag hanggang sa lumiwanag at tumatag ito. Aminin natin na kadalasan ang pagkakaroon ng patotoo ay hindi makakamtan sa loob ng isang minuto, isang oras o isang araw. Ang pagtamo ng espiritual na liwanag ay panghabang buhay. Ang inyong patotoo tungkol sa buhay na anak ng Diyos at sa kanyang pinanumbalik na simbahan, ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, ay maaaring hindi agad dumating tulad ng nais ninyo. Ngunit may papangako ko sa inyo, kung gagawin ninyo ang inyong bahagi, darating ito. At ito ay magiging maluwalhati. Ibinibigay ko sa inyo ang aking patotoo na ang espiritual na katotohanan ay pupuspos sa inyong puso at magdadala ng liwanag sa inyong espiritu. Magbibigay ito sa inyo ng dalisay na katalinuhan na may matinding kagalakan at makalangit na kapayapaan. Naranasan ko ito para sa aking sarili. Tulad ng pangako sa mga sinaunang banal na kasulatan, ang hindi masambit na presensya ng Espiritu ng Diyos ay magpapaawit sa inyo ng awit na mapagtubos na pag-ibig, magtutuon ng inyong mga mata sa langit at magpapatas ng inyong tinig sa pagpuri sa katas-taas ng Diyos, ang inyong kanlungan, ang inyong pag-asa, inyong tagapagtanggol, ang inyong Ama. Ipinangako ng tagapagligtas na kung maghahanap kayo, makakatagpo kayo. Pinatotohanan ko na totoo ito. Kung hahanapin ninyo ang katotohanan ng Diyos, na sa ngayon ay tila malabo, hindi makita at malayo, ito ay unti-unting iahayag, lilinawin at magiging malapit sa inyong puso sa pamamagitan ng liwanag ng biyaya ng Diyos. Ang maluwalhating spiritual na bagay na hindi nakikita ng pisikal na mga mata ay ipapahayag sa inyo. Pinatotohanan ko na ang spiritual na liwanag na ito ay makakamtan ng bawat anak ng Diyos. Liliwanagin ito ang inyong isipan, paghihilumin ang inyong puso, at magdadala ng kagalakan sa inyong mga araw. Mahal kong mga kaibigan, mangyaring huwag ipagpaliban ang paghahanap at pagpapalakas ng inyong sariling patotoo sa banal na gawain ng Diyos, maging sa gawain ng liwanag at katotohanan. Ang inyong personal na patotoo sa liwanag at katotohanan hindi lamang magpapaala sa inyo at sa inyong mga inapo sa buhay na ito, kundi sa buong kawalang hanggan, sa mga daigdig na walang katapusan. Ito ang aking patotoo at iniiwan ko sa inyo aking basbas. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.